Máme 4 minuty po 11. hodině, pokračuje páteční dobré dopoledne a od mikrofonu vás zdraví Hela Dvořáková. K pohodě jarních, letních a dokonce i podzimních večerů patří již léta v našich zemích grilování. Jako zejména společenská a spíše až na druhé straně, řekla bych, gastronomická akce. Mnozí odborníci na zdravou výživu ale přitom před konzumací grilovaných pokrmů varují. Existuje vůbec varianta zdravého grilování? Tak na to se dnes v dopoledním rozhovoru budu ptát Tomáše Fajfra. Krásný páteční den při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si v dobrém dopoledni budeme povídat o grilování, tedy o rizicích a možná i negativních účincích, které má na náš organismus. Jsem ráda, že pozvání přijal Tomáš Fajfr, představitel biotroniky, který se zabývá zároveň i filozofií, působí jako léčitel a je propagátorem vegetariánství a zároveň také žákem a pokračovatelem práce a učení Josefa Zezulky. Já vám přeji krásné dopoledne a děkuji za to, že jste si na nás dnes udělal čas.
Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům. Jsem rád, že se s vámi setkávám a doufám, že budu schopen na vaše otázky odpovědět co nejlépe.
Já věřím tomu, že určitě ano. Grilovací mánie doslova zachvátila v posledních letech Českou republiku. Takže zároveň nikdo nechce slyšet, jak je vlastně grilování nezdravé. Prozraďte mi, je opravdu grilování smrtelný koníček?
Domnívám se, že naprosto jistě, protože při grilování dochází k tepelnému jaksi ovlivnění té potraviny. Při těchto teplotách se již tvoří dehty, které patří k jedině nejsilnějším kancerogenům, ale navíc se často grilují také uzeniny, které jsou již vlastně z výroby syceny dehtem. Je to tak, že třeba jeden velký párek může reprezentovat 20 a více vykouřených cigaret, což je opravdu velmi mnoho. Je to také další pyretická změna, kdy odkapávající části třeba z těch mas se na tom žhavém povrchu znovu vlastně odpařují a to ještě zhoršuje situaci. Navíc ještě často je grilování doprovázeno také konzumací alkoholu a to je další kancerogenní prvek a navíc ještě výrazně zhoršuje vlastně kancerogenitu již zmíněných látek. Čili v podstatě toto je zřejmě jedna z nejhorších variant, jak se stravovat z hlediska onkologického.
V jednom článku jsem se dočetla, že je vhodné třeba v rámci grilování vmíchat do masa nakrájené ovoce tmavé barvy, jako antioxidanty, že jsou třeba vhodné třešně, švestky, borůvky a hrozny. Ale opravdu to funguje i v tomhle případě?
No, v našem životě se setkáváme s mnoha pověrami a domnívám se, že toto je jedna z nich. Pokud je přítomna voda v tom grilovaném substrátu, tak trochu zmírňuje ty dopady toho tepelného ovlivnění, ale na povrchu stejně k němu dochází a tak to může jen nepatrně zlepšit, ale nikoliv zcela vyloučit. Pro mě osobně je poměrně jaksi nepochopitelné, jak to, že nepracujeme mnohem více v prevenci onkologické. Je to snad dáno i tím, že medicína doposud neodhalila příčinu vzniku nádorů, ale to vůbec nevadí, protože to, co nám říká statistika, je naprosto jasné. Jestliže budeme jíst například upravená masa, což je tento případ, dvakrát, třikrát týdně, je to stejně kancerogenní, jako kdybychom užívali azbest. A toto je, prosím, zpráva, která nepřichází z nějakých jaksi neověřených zdrojů, ale toto přišlo z WHO. Jsou tu i další důvody, proč se domnívat, že v té praxi naší běžné, a já to plně chápu, vždyť i já jsem před lety možná měl rád a některé z těch uzenin dneska vím a praktikuji tuto věc jaksi jinak, ale v té době by mě to asi nikdo nevysvětlil. A tak vaše posluchače naprosto plně chápu, že v této chvíli tomu budou přikládat určitou váhu, jak kdo. A pokud se týká té kancerogenity, pak v podstatě nejdůležitější v oblasti onkologické vedle účinné léčby, kterou ještě příčinou léčbu neznáme a tak před těmi nádory zachraňujeme, ať už radiací, chemií nebo jinými způsoby, tak je velmi důležitá prevence. Myslím si, že to dokazuje i současný stav, kdy já, když jsem byl mladý hoch, tak tady bylo možná pod 10 tisíc případů rakoviny ročně a dneska se blížíme k 90 tisícům, možná i více. To znamená, že ta nemoc svým způsobem exponenciálně se šíří. Velmi přibývá a to dokazuje, že v preventivní oblasti jsme slabí. A tak je potřeba, aby se mnohé ještě vylepšilo. Z Evropské unie přišla vlastně, řekněme, doporučení, které vlastně bylo směřováno v boji proti rakovině a bylo naprosto správné. A na tom je zvláštní jedna věc. To doporučení se prakticky shoduje s tím, co mě učil můj učitel, pan Josef Zezulka, a to před desítkami let. Čili v té době on již byl schopen sformulovat naprosto smysluplné rady, jak rakovinu tedy omezit.
Pátečním hostem Dobrého dopoledne je Tomáš Pfeiffer. My si dnes povídáme o grilování, ale možná bychom se mohli zaměřit i na slunění, protože i to ve své době zažívalo velký boom. Jednu dobu se říkalo, že to je zdravé, abychom do těla doplnili vitamíny, pak ale přišla velká pohnutka s tím, že bychom se slunit neměli, že slunění je rakovinotvorné.
Někdy člověk vlastně pozoruje ten vývoj společnosti. Vidíme tady 60. léta tu velkou módu slunění a následně vznik melanomu. Dnes se dozvídáme, že naše solárium je podle evropské normy, která upravila nebezpečnost třeba toho UV záření a tak dále. A totéž ale platí i pro ostatní oblasti. Máme tady obrovské dluhy. A ta společnost není v této oblasti dost informována. Já pamatuju doby, kdy lékař považoval za možné, aby pacient trochu kouřil, a to i když měl nádor, a doporučoval pacientům například červené víno, protože je prospěšné pro naše zdraví. Potíž je v tom, že naprosto seriózní současné výzkumy dokázaly, že každý alkohol škodí a že se podílí také na kancerogenitě.
Když tady ještě zůstaneme u červeného vína, tak má na naše tělo nějaké blahodárné účinky v tomhle směru nebo nikoli?
Alkohol jako takový je v podstatě odpadní látka kvasinek. Nejčastěji. A ten se chová tak, že když příliš stoupne v tom fermentoru, tak ty kvasinky zemřou. Prostě nesnesou. Teďka máme za sebou velkou koronavirovou štrapáci. A vidíte, kolik milionů litrů lihu jsme na sebe vycákali. A proč? Protože ten líh působí velmi silně proti mikroorganismu. Je tedy jedovatý. A to tak, že zabíjí ty mikroorganismy. Člověk je více odolný. A tak, když si dáš namprdli, tak se zdánlivě neděje nic, ale ono se děje vždy. A tak ty názory se samozřejmě různí, ale v žádném případě žádný alkohol nebude ku prospěchu, protože působí vlastně minimálně dvojím až několikerým způsobem.
Můžeme ty způsoby blíže přiblížit?
Ten první způsob, který zde je a jeden z nejhorších, je ovlivnění naší nervové soustavy. Neb alkohol je nervový jed. Proto ho taky bereme v malých dávkách, aby se nám zlepšila nálada, aby jsme ztratili komplexy nebo nějak jinak. Jakoby se otupí ta ostrost našich věmů, emočních a jiných. Ta druhá část je trochu opomíjena. A to ta, že alkohol dovoluje přenášet do organismu látky, které se pak v něm chovají jinak než normálně. Chová se jako rozpouštědlo, chová se jako vlastně distributor některých látek, které se snáze dostávají do organismu a potom tedy samozřejmě zase o nějaké to procento zvýší to riziko nádorových. Pak jsou to další dopady, které jsou, je to na dlouhé povídání, protože když na tělo budu působit v jeho řídícím systému negativně, no tak to má logicky svůj dopad, ale nepatrný i na činnost orgánů, na souhru jednotlivých vztahů a vazeb, což vede k tomu, že to tělo se stává méně odolným. A to nejenom v oblasti tedy onkologické, ale i v oblasti mnoha jiných, vlastně ve všech. Všichni možná známe případy takových těch velmi výrazných alkoholových osobností, kde vidíme již rozpad osobnosti, to je psychika, vidíte, vidíme zde rozpady metabolismu, kdy ten člověk už nemusí vůbec jíst, je živ jenom z toho alkoholu. Vidíme poruchy žláz, vnitřní sekrecí. Vlastně celý organismus je nabourán a ten člověk v podstatě živoří. Je trvale intoxikován. Je tedy ve stavu trvalé otravy, v tomto případě alkoholem. No a v těch menších dávkách, které se společensky tolerují, jako je třeba to jedno pivo po obědě, nebo sklenička vína, jsme se dlouho domnívali, že to neškodí. Ale ono to škodí také, jen plíživěji, dlouhodoběji. A tak někdy si ten člověk nespojí svoji nějakou malou dysfunkci s tím, že dělá třeba i toto.
Tématem dnešního dopoledního rozhovoru je grilování. Ještě jsme se ale nezaměřili na uzeniny, protože ty jsou taky velkým lákadlem. Přestože grilování není vhodné pro naše zdraví, tak se doslova ve velkém prodávají uzeniny, párky a další dobroty, které máme tolik rádi. Čím si to tady vysvětlit, že i přes veškerá varování vyhledáváme právě tenhle sortiment potravin? Na to se právě teď budu ptát Tomáše Fajfra.
Je to nerozum a vzniká vlastně ze zvyku. Když se podíváme do historie, tak například masitá strava byla velmi výjimečná, ještě v předminulém století. Rodiny přijímaly maso možná jednou týdně, nebylo na něj a tak dále. Lidé na venkově ho měli častěji. Uzeniny jako takové byly vnímány jako velmi svátečný pokrm a salám se nejedl běžně, nebo jakákoliv uzenina, ale bylo to prostě třeba jednou za měsíc. To, co se změnilo vlastně v jistém bodu toho minulého režimu, byla snaha vytvořit mýtus o blahobytu. Ještě pamatuji fronty na maso, kdy žádné maso nebylo, mimo toaletního papíru a ostatních věcí. A vzpomínám taky, jak v jisté době najednou se začaly množit basny, začaly být lépe zásobeny a lidé začali mít dojem, že tady se všechno lepší a že tu bude doba blahobytu. Bohužel to bylo tím nejhorším způsobem. Protože, jak už jsem řekl, konzumace této potraviny vede i podle názoru WHO k výraznému zvýšení nádorového nápadu. Když budeme jíst maso dvakrát týdně, tak to můžeme odhadnout třeba na 200, čtyřikrát týdně 400% nárůst rakoviny v populaci, což je velmi značné. Jak znovu říkám, názory můžou mít lidé různé. Ale ta nemoc se neptá, jaký máme názor, a také statistika. Když se podíváme do jiných skupin, které se chovají jinak, třeba do skupin vegetariánů a vegánů, tak vidíme 7% úbytek nádoru, ale i ostatních nemocí. Ne, že by vegetarián nedostal rakovinu nebo vegán. Ano, dostane, ale o mnoho 7% méně. Platí to i pro nemoci cév, srdce, kloubní. Když se podíváme na statistiku dožívání, pak u vegetariánů se může objevit až 5letý přírůstek délky života. V našich podmínkách. V jiných podmínkách, jako například v Tibetu u Hunzů, což je speciální jaksi skupina lidí, kteří žijí na dvou stranách území.
Můžeme přiblížit našim posluchačům, čím se zmiňovaní Hunzové vlastně živí?
Jedna polovina se živí po generace vegetariánsky a druhá se živí klasicky jako my. Tak ta jedna má, řekněme, průměrný život 65 a něco kolem a ta druhá přes 100, 112. A to bez civilizačních nemocí, což je důležité. Mě vždycky fascinuje to, jak hledáme kde všude, ale to, co se nám nabízí, vlastně neskoumáme v podstatě. A ty zbytky vlastně těchto populací velmi rychle mizí. Pokud mám zprávy správné, tak i tam už ti jejich mladí začínají třeba vstupují do armády nebo nějak jinak a začínají měnit svoje zvyky. A tak už za chvilku budeme mít mnohem menší možnost toto poznat.
Já se ještě jednou musím vrátit k té otázce, která určitě zajímá všechny milovníky grilování. Může nebo existuje vůbec varianta, aby grilování bylo zdravé?
Nikdy, protože když se vrátíme úplně do prvotních fází lidského rodu, tak my jsme vlastně pravděpodobně asi nepoužívali oheň, a nebo jen minimálně. Byli jsme vegetariáni původně, což dokazují kosterní zbytky, ať už tedy zubů nebo kostí. A samozřejmě ty informace jsou velmi omezené, ale mimochodem i v jedné učebnici pro naši základní školu jsem se dočetl, že člověk je původem vegetarián. No, tak ať si každý udělá vlastní názor, já to nikomu nevnucuju a opravdu je mi celkem jedno, co jíte, ale vlastní názor mám. Takže tam je problém s tím, že teplota přináší do těla látky, které postihují zejména naše játra. Ten, jaksi ta báj o Prometheovi, který za to, že dal lidem oheň, je přikován ke skále a pravidelně přiletá ten orel, který mu klove ty játra, je vlastně velmi přesný popis tohoto problému. Dokonce rakovině se kdysi říkalo, už velmi dávno, morbus, čili nemoc Prometeji, čili nemoc Prometeova. A má to velmi logickou souvislost. Protože právě játra jako chemická továrna našeho těla se podílejí na zpracování všech těchto látek, ať těch, které patří do těla, tak i těch, které tam nepatří. Protože se s nimi setkáváme vždy v nějaké míře. Když začneme grilovat, tak tu míru znásobíme tisíci násobně. A tím ty játra začínáme velmi zatěžovat.
Nejenom grilování, ale také pojídání uzenin je špatné pro naše zdraví. My si o tom dnes v Dobrém dopoledni povídáme s Tomášem Pfeifferem. Jak velký vliv na případné následky má ale odolnost našeho organismu?
Naleznete člověka, který bude jíst uzeniny celý život ve velkém množství a rakovinu nikdy nedostane. U jiného, který bude vegetariánem, rakovina přijde. Ale my se bavíme o průměru. Co je nám platné, že jeden z tisíců neonemocní, když tisíce dalších ano? Je to zvrácená logika některých oponentů, kteří říkají, nebo říkají, že když už je tady špatné prostředí, špatný vzduch, tak já budu kouřit, protože už je to jedno. Ne, není to jedno. Protože když přidáme k čemukoliv, tak se ta miska pak začne klonit na tu stranu. Čili záleží na tom, jaký je náš rod, kolik máme odolnosti, jak jsme se stýkali s dalšími látkami, které nás mohly ovlivnit, protože v dnešní době se setkáváme s tisíci chemických látek, které nějakým způsobem někdy naprosto ne a jindy velmi zásadně zase modulují tu naši obranu těmto látkám. Čili to je složitá věc. Konec konců zdá se, že by nám mohly být poučením také, řekněme, závislosti výskyty těchto nemocí na všech dalších vlivech. Jsou tu vlivy třeba podloží, velmi zásadní, to dokazoval u nás pan doktor Andres, geofyzik, který toto zkoumal velmi solidně. Jsou tu další a další souvislosti, které s ním mohou souviset. Tak je to i s tím grilováním. Domnívám se, že tato móda, která mimochodem proběhla na západě už dávno před námi a před několika mnoha lety, už třeba v Německu bylo dáno nařízení, kdy směli lidé grilovat třeba ve městech podle určitého rozpisu, protože už se griloval tak moc, že prostě to bylo nepříjemné. Tak i tady vlastně nás potkává stejná móda. To grilování v minulosti vlastně přichází jako vždy s určitým zpožděním. Dokonce se mi zdá, že to grilování je vlastně obraz dnešní doby. My máme snad nejvíce informací, jak jsme kdy měli, a jen málo kdy jsme byli tak nemoudří, jako nyní.
Grilovanému masu jsme se věnovali. Jak je to ale například s grilovanou zeleninou? Je stejně škodlivá, jako zmiňované maso?
Toť otázka, protože každá ta potravina má trochu jiné složení, čili termické změny jsou víceméně stejné, tam, kde dochází k ohřevu. A například můj zase učitel, Josef Zezulka, mě už učil před desítkami let, že onkologický pacient má okrojit kůrku z chleba, protože přichází do přímého styku při pečení s tím žárem, že tedy hnědne a tmavne. Dlouho se nám vysmívali chemici, ostatní lidé, byli jsme označováni za šarlatány, za nevzdělance. Až tuší v roce 1998 Švédové objevili, že při teplotě již kolem 120 stupňů vzniká ve škrobovině takzvaný akrylamid, což je kancerogenní látka. A ty názory ze Zezulky se tedy plně potvrdily. Čili ono to jde dokonce až do takto nízkých teplot. Natož při těchto vysokých teplotách, kde se jedná často o stovky stupňů. Navíc také záleží ještě na tom, jestli udíme a přivádíme další ty pyretické rozpadové látky, třeba z toho dřeva nebo jinak. Jsou velmi jedovaté, vzniká tam několik set chemických látek a většina z nich je silně kancerogenní. Je to podobné jako při kouření.
V Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina vám dnes ještě přiblížíme, v čem spočívá Zezulkova antikarcinogenní dieta. Krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina vám přeje Hela Dvořáková. Dnes je o následcích grilování a také pojídání uzenin povídáme s Tomášem Pfeifferem. Někdo už možná zaslechl pojem Zezulkova karcinogenní dieta. V čem vlastně taková dieta spočívá?
V podstatě je to naprosto logické. Je tady snaha omezit množství kancerogenů, čili to je vlastně rakovinotvorná látka, kancer, rak, GNO tvořím. A tyto kancerogeny jsou jednou z hlavních spouštěcích vlivů pro vznik nádoru. Není ovšem jediný, pozor, to by bylo velké zjednodušení. Nádorový proces, protože musíme se bavit o dvou stavech. Je tu nádorový proces jako nemoc a je tu vlastní nádor jako výsledek té nemoci. toto medicína zatím nepříliš vnímá. Než vznikne první buňka, která se zvrhne v maligním zvratu, tak musí tady být již hotový tento proces, tato nemoc, která následně umožní zvrhnutí této buňky.
Čili
ten zájem je samozřejmě co nejvíce omezit ty spouštěče. Mezi ty spouštěče patří již výše zmíněné u nás nejčastěji tepelně vznikající látky, pečení, smažení. Kde je přítomna voda, tam se teplota omezuje, dušení, například vaření, a kancerogenita nevzniká. Ale tam, kde je vysoká teplota, už ovšem vzniká. Jsou to tedy pro pacienta s nádorem všechny látky, které vznikají nějakým způsobem tepelné úpravy, třeba pražení, patří sem například káva, z částí kakao, to se praží poněkud níž, ale stejně, máme-li nádor, tak si toto nemůžeme dovolit. Patří sem všechny formy tedy pečení, musí se okrajovat kůrka z chleba nebo pečivo jen velmi bledé, pokud možno na vodě nebo jinak, tak aby nedocházelo k místnímu přehřátí té potraviny. To, co je doporučeno, jsou potraviny, které mají život, které obsahují život, čili to, co může sklíčit třeba plody, semena minimálně a ostatní věci, protože tady je tady velký problém také s kyselostí. Prostě všechno, co způsobuje v těle okyselování, je důvodem velkého nárůstku rakovin. Kyselost vzniká například při trávení masa v těle.
Existují například ale i potraviny, kterých se rakovina bojí. Dočetla jsem se, že v tomto směru jsou dobrá rajčata, brokolice, kiwi, celer a jiné.
Velmi často zmiňované jsou antioxidanty. Jsou tu tedy ve své podstatě protektivní látky, říká se, že to bývá u červených plodů a podobně, které dokáží zmírňovat tlak těchto radikálů tak, že nejsou ty buňky tolik poškozovány. Zajímavé je, že velmi negativním působitelům patří také mikrovlnné záření, které dovoluje otvírat membrány a způsobuje tedy jednak zvýšenou chemickou aktivitu ve smyslu reakcí, ale také způsobuje snažší průchod těchto metabolitů nebo těchto vlastně látek, které vznikají do jáder buněk. Protože samotná příčina toho maligního zvratu se samozřejmě dá přičítat jádru buňky, čili tomu mozku té buňky, který řídí její chování. A když tam se dostanou ty látky, které nemají, je to potom ten problém. Proto i ty protektivní látky mají velký význam, protože dokáží tuto věc velmi do určité míry zmírňovat. Jsou to například velmi účinné zásadotvorné potraviny. Každý z vašich posluchačů si může tedy potom v příslušných tabulkách najít i potraviny, které jsou více zásadotvorné, více kyselinotvorné. Znovu opakuji, pro ty kyselinotvorné potraviny patří zejména masitá strava, která se dneska stala normou. Když se dívám na naše jídelníčky, které vidím, tak je to vlastně každý den maso nebo maso s masem a tak dále. Čili to potom vede logickým nárůstům jako jeden z prvků. Čili není to zdaleka jen to grilování, je to složení stravy, je to také ale psychická část, která nepůsobí rakovinu přímo, ale ovlivňuje naši celkovou životní pohodu nebo náboj a schopnost odolávat těm vnějším vlivům.
Hostem pátečního dobrého dopoledne byl Tomáš Pfeiffer, představitel biotroniky, tedy léčitelského směru, který nenahrazuje medicínu, ale doplňuje vitalitu, zároveň filozof, léčitel a propagátor vegetariánství. Já moc děkuji za to, že jste si udělal čas a byl jste hostem dobrého dopoledne, a vím, že máte ještě jeden vzkaz pro naše posluchače.
Jestli smím, tak bych z celého srdce rád pozdravil všechny vaše posluchače. Popřál jim, aby ty věci, které jsme dneska probírali, ve svých životech nemuseli řešit. Popřál jim to nejlepší, co jen oni pro svůj život potřebují. Tak tedy dneska.
Krásný den a naslyšenou.